Գիրք երկրորդ Գլուխ երրորդ Մաս երկրորդ Մի օր Էմման մեծ ցանկություն ունեցավ տեսնելու իր փոքրիկ աղջկան, որին հանձնել էին ատաղձագործի կնոջը սնուցանելու և առանց օրացույցում ստուգելու, թե Սուրբ Կույսի վեց շաբաթն անցել է, թե ոչ, գնաց դեպի Ռոլեի բնակարան, որ գտնվում էր գյուղի ծայրում, Սարալանջի ստորոտին, մեծ ճանապարհի ու արոտների միջև։ Կեսօր էր, լուսամուտների փեղկերը ծածկված էին, իսկ պարզ երկնքի վառ լույսի տակ փայլփլող հերձակարե կտուրների եռանկյունի կատարները կարծես կայծեր էին արձակում։ Մի ծանր քամի էր փչում։ Էմման քայլելիս թուլություն էր զգում։ Մայթերի խճերը ցավ էին պատճառում նրան։ Մի րոպե տատանվեց, տուն վերադառնար, թե մտներ որևէ տեղ հանգստանալու։ Այդ րոպեին պարոն Լեոնը թղթերի կապոցը թևի տակ հարևան դռնից դուրս եկավ։ Նա բարևեց Էմմային ու քաշվեց Լյուրոյի խանութի ցուցափեղկի ծածկի տակ, ստվերի մեջ։ Տիկին Բովարին ասաց, որ գնում է իր երեխային տեսնելու, բայց արդեն սկսում է հոգնել։ «Եթե», նկատեց Լեոնը չհամարձակվելով շարունակել։ «Գործով որևէ տեղ եք գնում», հարցրեց Էմման։ Եվ լսելով Լեոնի պատասխանը խնդրեց, որ ընկերակցի իրեն։ Այդ երեկոյան արդեն ողջ Իոնվիլը գիտեր դրա մասին, իսկ քաղաքապետի կինը, տիկին Կյուվաշը, հայտարարեց իր սպասուհու ներկայությամբ, որ տիկին Բովարին անվանարկվում է։ Ստնտուի տունը գնալու համար անհրաժեշտ էր գնալ միջև փողոցի ծայրն ու շուռ գալ դեպի ձախ, ինչպես գերեզմանատուն գնալու համար, և առաջանալով փոքր տների ու բակերի միջով մտնել հասմիկի թփերով եզերված արահետը։ Հասմիկները ծաղկած էին, ինչպես նաև Մասրենին, Եղիճը, Վերոնիկը և Մորենին, որ դուրս էր սողոսկում թփերի միջից։ Փշաթփի ցանկապատի արանքներից երևում էին աղպակույտի վրա թավալված խոզեր և ծառերին կապված կովեր, որոնք քորում էին իրենց գլուխը ծառի բնին քսելով։ Նրանք դանդաղ քայլում էին կողքի։ Էմման հենվել էր Լեոնին, որ ստիպված էր իր քայլերը հարմարեցնել Էմմայի մանր քայլերին։ Նրանց առջևից տակոթում բզալով թռչում էր ճանճերի մի հույլ։ Նրանք ճանաչեցին տունը նրանց տվերող ընկուզենուց։ Այդ ցած և դարչնագույն կղմինդրներով ծածկված տան առջև ձեղունի երտիկի տակ մի շարան սոխ էր կախված։ Փշերից կազմված ցանկապատի առջև կուտակված չոր ճյուղերի կույտը շրջապատում էր հազարուկի, հուսամի և ճաղերին փաթաթված ծաղկած սիսեռի մի ածու։ Կեղտոտ ջուրը հոսում ու տարածվում էր խոտի վրա։ Ամենուրեք երևում էին զանազան լաթեր, կանացի գուլպաններ, կարմիր կտորից կարված ենթաբաճկոն և հաստ կտորից մի մեծ սփռոց, փռված ցանկապատի երկարությամբ։ Դրսի դռան ճռոցի վրա ստնտուն դուրս եկավ մի երեխա գրկած, որ կուրցք էր ուտում։ Մյուս ձեռքով էլ նա բռնել էր վտիտ, գեղցախտավոր մի երեխա, որի ծնողները, ռուանցի գլխարկագործներ, խիստ զբաղված լինելով իրենց առևտրով, գյուղ էին ուղարկել նրան։ «Մտեք», ասաց նա, «ձեր փոքրիկը ներսն է ու քնած է հիմա»։ Այդ տան միակ և ներքնահարկում գտնվող սենյակի խորքում պատի առջև առանց վարագույրի մի մահճակալ կար, իսկ լուսամուտի կողմը, որի մի կոտրած ապակու տեղը կապույտ թուղթ էր փակցված, դրված էր խմորի տաշտը։ Դրան հետևում, անկյունում, լվացարանի աստիճանի տակ շարված էին փայլուն մեխերով կիսակոշիկներ, որոնց կողքին ձեթով լի մի շիշ, բերանին էլ մի փետուր տնկած։ Փոշեցած բուխարու վրա, կայծ քարերի, մոմի վառված մնացորդների ու օսլայի կտորների միջև գծված էր Մաթեո Լենսբերգ վերնագրով մի գիրք։ Այդ սենյակի վերջին ավելորդ պերճանքներ կազմում շեփոր փչող համբավաբերուհու մի պատկեր, որն անկասկած կտրված էր որևէ անուշահոտությունների ապրանքացուցակից և կոշիկի ներփանի վեց խոշոր մեխերով պատին էր փակցված։ Էմմայի երեխան քնել էր գետնին դրված ուռենու ճյուղերից հյուսված օրորոցում։ Նա վերցրեց նրան այն ծածկոցով, որով նա պարուրված էր ու թեթևակի օրորելով սկսեց կամած երգել։ Լեոնը մաներ գալիս սենյակում։ Նրան շատ տարօրինակ էր թվում, որ նանկինյան զգեստ հակած այս գեղեցիկ տիկինը գտնվում է այդպիսի թշվառության շրջապատում։ Տիկին Բովարին շարագունեց։ Լեոնը շուռ եկավ, կարծելով, որ երևի իր աչքերն ինչ-որ լրբություն են արտահայտում։ Ապա Էմման երեխային իր տեղը դրեց, որը հանկարծ փսխեց նրա վզնոցի վրա։ Ստնտուն անմիջապես սրբեց այն, համոզելով, որ հետք չի մնալու։
Նա ինձ այդպիսի ուրիշ շատ բաներ է անում և ամբողջ օրը զբաղված եմ շարունակ նրան մաքրելով, և եթե դուք բարի լինեիք հանձնարարելու նպարավաճառ կամուսին, որ թույլ տա մի քիչ օճառ վերցնել, երբ պետք է լինում, դա ձեզ համար էլ հարմար կլիներ, էլ չէի խանգարի ձեզ։
«Լավ, լավ», ասաց Էմման, «ցտեսություն, մայր Ռոլլե», և դուրս գնաց սրբելով շեմքի վրա իր ոտները։ Բարիկին ընկերակցեց նրան միջև բակի դուռը, շարունակ կրկնելով, թե շատ դժվար է գիշերը վեր կենալ։
«Երբեմն ես այնքան ջարդված եմ լինում, որ քո նստանում է հենց նստած տեղը, այնպես որ դուք պետք է գոնե մի կես կիլոյի չափ աղացած սուրճ տաք ինձ, որ ես մի ամբողջ ամիս առավոտները կարողանամ կաթի հետ խմել»։
Տիկին Բովարին նրա շնորհակալություններն ընդունելուց հետո գնաց և հազիվ մի քանի քայլ էր արել արահետում, երբ ծանր կոշիկների հանած ոտնաձայնը նրան ստիպեց շուռ տալ գլուխը։ Ստնտուն էր եկողը։
«Ինչ կա»։
Այդ ժամանակ գեղչ գուհին մի կողմ տանելով նրան, կնձենու տակ, սկսեց խոսել իր ամուսնու մասին, որ իր արհեստով և կապիտանի տված տարեկան 6 ֆրանկով
«շուտ վերջացրու»,
ասաց Էմման։
«Դե լավ»,
շարունակեց Ստնտուն յուրաքանչյուր բառից հետո հառաչելով։
«Շատ եմ վախենում, որ նա տեսնելով, թե ինչպես ես մենակ եմ սուրճ խմում, կարող է անախորժություններ հարուցել. Հո, գիտեք, տղամարդիկ»։
«Դե որ ուզում եք տալիս եմ», ասաց Էմման։
«Դուք ինձ ձանձրացնում եք»։ «Ավաղ, իմ սիրելի տիկին, բանն այն է, որ իր վերքերի պատճառով նա հաճախ կրծքի գալարներ է ունենում. Ասում է, որ նույնիսկ խնձորողին թուլացնում է նրան»։
«Դե շուտ արեք, մայր Ռոլլե»։
«Այդպիսով»,
շարունակեց Ստնտուն խոնարհություն անելով,
«եթե արդեն չափը չեմ անցկացրել խնդրելով ձեզանից»։
Նա նորից խոնարհություն արեց։
«Եթե կուզենաք»։
Նրա հայացքն անգամ թախանձում էր։
«Մի շիշ օղի տվեք»,
ասաց նա վերջապես։
«Դրանով կշփեմ նաև ձեր փոքրիկի ոտքերը, որոնք լեզվի նման փափուկ են»։
Ազատվելով Ստնտուից, Էմման վերցրեց Լեոնի թևը։ Մի քանի րոպե նա արագ քայլեց, ապա քայլերը դանդաղեցին և նրա հայացքը, որ անորոշությամբ առջևն էր նայում, հանդիպեց երիտասարդի ուսին, որի բաճկոնը սև թավիշե օձիք ուներ։ Նրա հարթ և կանոնավորապես սանրված շագանակագույն մազերը թափվում էին օձիքի վրա։ Էմման նկատեց, որ նրա եղունգներն ավելի երկար էին, քան թե ընդունված էր Իոնվիլում ունենալ։ Գրագրի համար այդ եղունգները խնամելը մի առանձին զբաղմունք էր։ Դրա համար նա մի հատուկ դանակ ուներ, որ պահում էր գրասեղանի դարակում։ Նրանք Իոնվիլ վերադարձան, իջնելով գետակին զուգընթաց։ Ամառվա ընթացքում գետակի հունը լայնանալով Երևան էր հանում այգիների պատերի հիմքը, որոնց մի քանի աստիճանի սանդուղքներ իջնում էին միջև գետակը։ Ջուրը հոսում էր անաղմուկ ու արագ, և ըստ երևույթին սառն էր։ Բարձր ու բարակ խոտերը ծառացել էին նրա վրա ըստ ջրի հոսանքի, և կարծես կանաչ ու անտեր թողնված վարսերի նման փռվել էին նրա հստակ մակերեսի վրա։ Երբեմն եղեգի ծայրին կամ նունուֆարի տերևների վրա նուրբ ոտներով մի միջատ էր քայլում կամ նստում։ Արևի ճառագայթներն անցնում էին ալիքների փոքր կապույտ փրփուրներից, որոնք պայթելով հաջորդում էին միմյանց։ Ճյուղերը կոտրված ծեր ուռենիների գորշ կեղևը անդրադառնում էր ջրի մեջ։ Գետակի մյուս կողմում դաշտը կարծես ամայի էր։ Գյուղացիների ճաշելու ժամն էր, և մանկամարդ կինն ու երիտասարդը քայլելիս լսում էին միմիայն իրենց ոտնաձայնը արահետի վրա, փոխանակած խոսքերը և Էմմայի շրջազգեստի շրշյունը, որ մեղմ սոսափում էր նրա շուրջը։ Այգիների պատերը, որոնց գագաթին շշերի կտորտանքներ էին լցված, տաքացել էին ջերմոցի ապակիների նման։ Աղյուսների արանքում վայրի բողք էր բուսել և Տիկին Բովարին քայլելիս իր բաց արած հովանոցի եզերքով թափում էր նրա թառամաս ծաղիկների դեղին փոշին և կամ թե պատի արանքներից դուրս ցցված եզան լեզվի ու պատվարդի որևէ ճյուղ մի քանի րոպե կպչում էր հովանոցի մետաքսին ու կախ ընկնում ծոպերից։ Նրանք խոսում էին իսպանացի պարողների մի խմբի մասին, որին սպասում էին շուտով Ռուանի թատրոնում։
«Կգնաք տեսնելու»՝ հարցրեց Էմման։
«Եթե կարողանամ»՝ պատասխանեց Լեոնը։ Արդյոք խոսելու ուրիշ բան չունեին նրանք։ Նրանց աչքերը սակայն լի էին ավելի լուրջ մի խոսակցությամբ եւ մինչդեռ նրանք ջանք էին գործադրում հասարակ խոսքեր գտնելու, բայց եւ այնպես զգում էին, որ միևնույն թմրությունը համակում է իրենց երկուսին էլ։ Դա կարծես հոգու մրմունջը լիներ, խորունգ, անընդհատ, որը խլացնում է ձայնի մրմունջը։ Զարմացած այս նոր քաղցր երանությունից, նրանք չէին մտածում հաղորդակից անել միմյանց այդ զգայականությանը եւ կամ թե գտնել նրա պատճառը։ Ապագա երջանկությունը արևադարձային ափերի նման մի անուշաբույր հով է սփռում անհուն տարածության վրա, եւ մարդը մրափում է այդ գինովության մեջ առանց նույնիսկ անհանգստանալու, թե ուր է վերջանում հորիզոնը, որ նա չի նշмарում։ Միտեղ գետինը նստել էր երթևեկող կենթայինների քայլերի պատճառով, այնպես որ պետք էր քայլել ցեխի մեջ նետված խոշոր կանաչ քարերի վրայով։ Էմման հաճախ կանգ էր առնում նայելու համար, թե որտեղ կարելի է ոտքը դնել, եւ երերալով տատանվող քարի վրա, թևերը վեր բարձրացած, իրանը կրացած ու հայացքն անորոշ, նա ջրակույտի մեջ ընկնելու վախից ծիծաղում էր։ Երբ հասան նրա պարտեզի առջև, տիկին բովարին հրեց փոքրիկ դռնակը, վազելով բարձրացավ աստիճանները եւ անհետացավ։ Լեոնը վերադարձավ իր աշխատավայրը։ Տերը բացակայում էր։ Նա մի հայացք նետեց թղթապանակների վրա, ապա գրիչը սրեց, հետո էլ գլխարկը վերցրեց ու դուրս գնաց։ Նա բարձրացավ արոտավայրը, Արգեոյի սարի գագաթը, որտեղից անտառն է սկսվում եւ պարկելով գետնի վրա սոճիների տակ մատների արանքով նայեց երկնքին։ «Ինչպիսի տախտուկ, ինչպիսի տախտուկ», կրկնում էր նա։ Նա խղճալի էր գտնում իրեն, որ ապրում է այդ գյուղում, ունենալով իբրև բարեկամ Օմեին եւ իբրև տեր պարոն Գիոմենին։ Վերջինս ամբողջապես գործերով զբաղված ոսկեշրջանակ ակնոցը քթին եւ սպիտակ փողկապին հասնող կարմիր այդ ամորուսով ոչինչ չէր հասկանում հոգեկան հաճույքներից, թեև անգլիական խստաբարո սովորություններ ուներ, մի բան, որ սկզբում հրապուրել էր գրագրին։ Գալով դեղավաճառի կնոջը, ապա սա Նորմանդիայի լավագույն ամուսինն էր, գառան նման հեզաբարո, սիրում էր իր երեխաներին, հորն ու մորը եւ եղբոր որդիներին։ Լացեր լինում ուրիշի ցավերին ի տես, տնտեսությունն ինքնահոսի էր մատնել եւ ատում էր կորսետները։ Սակայն այնքան ծանրաշարժ էր, այնքան ձանձրալի էր լսել նրան, այնպիսի սովորական արտաքինով ու սահմանափակ խոսակցության տեր, որ չնայած նրա 30 ու Լեոնի 20 տարեկան լինելուն ու դեմուդեմի սենյակներում քնելուն, Լեոնը բնավ չէր մտածել, որ նա կարող է որևէ մեկի համար կին լինել եւ կամ թե բացի շրջազգեստից իր սեռի ուրիշ հատկանիշներ ունենալ։ Դրանից զատել ով ուներ։ Բինեն, մի քանի առևտրականներ, 2-3 գինեպաններ, քահանան եւ վերջապես պարոն Կյուվաշը, քաղաքապետն ու իր 2 որդիները, ընչասեր, անբարեհամբույր ու բթամիտ մարդիկ, որոնք անձամբ իրենք էին մշակում իրենց հողը, կերուխում էին անում ընտանիքում եւ բարեպաշտ ձևանում դրսում։ Մի խոսքով, անտանելի մարդիկ։ Բայց այս բոլոր մարդկային դեմքերի սովորական ֆոնի վրա Էմմայի կերպարանքն առանձնանում էր, սակայն շատ հեռավոր, որովհետև իր եւ նրա միջև Լեոնը զգում էր մի անորոշ անդունդ։ Սկզբում շատ անգամ դեղագործի ինտերակցիայով Լեոնը Էմմայի տունն էր գնացել։ Շարլը ոչ մի նշանով ցույց չէր տվել, որ հաճելի են նրա այցելությունները։ Եվ Լեոնը չգիտեր ինչ դիրք բռներ, վախենալով թե անզգույշ լինելուց եւ թե մտերմություն հաստատելու ցանկությունից։ Մի բան, որ անհնար էր համարում։